Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 26. april. Troje sagovornika, dvoje veterana, autora, prevodilaca, zapravo sa respektabilnim stažom. Naši sagovornici su danas na početku Ružica Marjanović, profesorka jezika i književnosti iz Užica. Govorimo o 12. po redu regionalnom festivalu Na pola puta, koji se ovih dana održava u Užicu od nedelje do četvrtka. Potom je naš sagovornik Vojo Šindulić, pesnik i prevodilac iz Dubrovnika, jedan od najboljih poznavalaca pesnika Beat generacije, ali i prevodilaca kineskog i japanskog jezika, i Adam Puslović, također pesnik i prevodilac sa rumunskog jezika, sa kojim razgovaramo o poeziji rumunskog nacionalnog klasika Mihaja Eminescua povodom temata Eminescuovog u časopisu Savremenik i povodom knjige lirske poezije Mihaja Eminescua, koja je objavljena ove godine u izdanju Filipa Višnjića pod nazivom Domovina života. Danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, idemo do Užice i govorimo o 12. po redu festivalu Na pola puta, koji se održava u ovom gradu, Užičkoj gimnaziji, Užičkom pozorištu i na drugim mestima u gradu. A sa nama na telefonskoj vezi je Ružica Marjanović, jedna od pokretača i organizatora ovog festivala, profesorka srpskog jezika i književnosti u Užičkoj gimnaziji. A Ružica, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
12. po redu festival Na pola puta je počeo nedelju uveče, i to pomalo nekonvencionalnom jednim muzičkim nastupom, odnosno koncertom muzičara koji ima pseudonim Kralja Čačka. Užičku književnu republiku je otvorio Kralj, pa to još iz Čačka. Kako je došlo do toga?
Neki od nas su slušali Kralja Čačka još u vreme kada on nije bio previše popularan, i odnosno kada je tek počinjao, i već tada prepoznali sjajnu muzičara i sjajnu muzičku ekipu i neverovatno dobre tekstove, a nama se učinilo važnim da naši đaci imaju priliku da čuju nešto što je kvalitetno, pogotovo u njihovom okruženju, odnosno oni su okruženi prilično problematičnim muzičkim ponudama. Kralj Čačka je bio vrlo otvoren za radnju.
10 učesnika ove godine, uključujući i organizatore stare, dakle Nada Veličkovića, pisca i profesora, i Dejana Ilića, teoretičara, izdavača, kritičara, kolumnistu i tako dalje. Prvo bih naveo goste iz Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine. Tu su Amer Tikveša, Alimer Kolar Kijevski, Lamija Begegić, Selvedin Avdić, od onih koje ja znam. Amer Tikveša je profesor književnosti i novinar, Alimer Kolar Kijevski pesnik, Lamija Begegić prozna autorka, Selvedin Avdić poznati prozni autor. Da krenemo sa bosanskom ekipom, o čemu oni govore, odnosno kako će se predstaviti ili kako su se predstavili?
Jako smo se obradovali što imamo ovakvu ekipu. Lamija Begegić je bila gošća pre 10 godina. Se su tada imala i prvu zbirku priče godišnjice mature. Sada ona ima novu zbirku u izdanju Fabrike knjiga, koja je tematski, a naravno u književnom smislu, jako kvalitetna. Međutim, Lamija je koautorka jedne zanimljive knjige koja izlazi u edici Lektira narodu uz časopis Kolegijum. Ta knjiga se zove Furam feminizam i napravljena je kao neka vrsta priručnika za mlade čitatelje i čitateljke. I njena koautor, dakle, Marina Irina Veličković i Ivana Bregović su to napravile zajedno. Nama se učinilo da je tu temu važno otvoriti ovde, pa smo onda spojili njih dve juče u gimnaziji i danas u osnovnoj školi, s kojom imamo jako dobru saradnju. Lamija i Marina su držale radionicu, juče predavanje, razgovor sa gimnazijalcima, danas radionicu sa osnovcima na temu feminizma, odnosno šta je feminizam. Sa njima je došla i Selma Asotić, Marinina koleginica, s kojom je ona pokrenula časopis za feminističku teoriju Bona, koju je počela da izlazi u Sarajevu. Kolar Kijevski ima štampanu prvu zbirku, izašlo pre 7 godina, a sada već gotovo novu zbirku. Zatim, ono što je zanimljivo, ne počeo da piše nekako jako neobičnu prozu koja još uvek nije izašla kao u okviru knjige, ali izlazi u časopisu SIK i njegovo čitanje sinoć je bilo zaista izuzetno. To su nam sarajljivi.
Beogradska, odnosno ekipa iz Srbije, je raznovrsna, odnosno nema tu klasičnih pisaca, tu su istraživači, naučnici i bave se stvarima iz različitih oblasti, recimo Branislav Dimitrijević, istoričar umetnosti, Ivan Janković, pravnik koji govori o smrtnoj kazni, potom Teofil Pančić, književni kritičar i novinar.
Ivan Janković je otprilike neka vrsta iznenađenja ovog festivala, zato što se nedavno pojavilo u izdanju Fabrike knjiga novo izdanje knjige Kata Nesiba, koja jako dobro komunicira sa publikom. Ona jeste nastala na arhivskoj građi istorijskoj, ali zapravo ima vrlo ozbiljne literarne vrednosti i urnebesno je zanimljiva, duhovita, ponekad sarkastična, ali to je jedan kritički diskurs o istoriji 19. veka, odnosno života u Beogradu, koji pomalo danas volimo da gledamo idealistički, a on je pokazan u jednom, to nekad liči čak i u vodvinskom smislu, ali zaista tačan i na osnovu autentičnih dokumenata pronađenih u arhivu. S obzirom da je Ivana Janković čovjek koji se bavio ozbiljno procesom dovođenja zemlje, ove zemlje do toga da se ukine smrtna kazna, onda je to bila idealna prilika da o tome razgovara sa učenicima. Zašto Teofil Pančić? To zato što ga većina ljudi ne zna kao pisca, i nama se čini da su obe knjige na koje referiramo, dakle je Leja Viktora Bubnje i 39. lipnja, odnosno juna, jako dobro u nekakvom književnom smislu, ali nam je bilo važno da sa Teofilom Pančićem naši djeci razgovaraju o medijima, zato što neko prepoznamo da je to jako važno, a da u školi za to u regularnom programu nema mesta, odnosno nema uopšte mesta. Tako da naše djece sa Dejanom razgovaraju o filmu, a sa Teofilom o medijima, zato što je to nekako najveći deo njihovog života, a škola se drži 19-vekovnih pravila, pa i dalje ne prepoznaje ni film, ni mediji kao nešto o čemu treba ozbiljnije govoriti sa djacima. Eto, to su bili razlozi zašto smo se opredelili za jednog novinara, zašto smo se opredelili, zovemo Branka Dimitrijevića, zato što je zaista ta njegova knjiga koju je nedavno prošle godine izdao je jako dobra za ovu novu generaciju koja ne pamti period socijalizma, tog lepo konzumerističkog socijalizma, a ona je nekako izbalansirana priča. Čini nam se da je za naše đake, za ovu generaciju đaka jako važna. Mislim, malo pred na Dejanom predavanju bilo divna situacija kada Dejan kaže, sećate se povraćenja sunca? I onda sam ja iz publike intervenisala, rekao, ali oni su rođeni posle 99. Mi ponekad zaboravimo da su to ljudi koji imaju 15, 16, 17 godina, a mi referiramo na vreme koje mi pamtimo.
Generacije rođene posle povraćenja sunca, možemo tako zvati.
da.
Barem u Srbiji. Ako se vidi tema predavanja gostiju festivala na pola puta, može se reći da su to angažovane i aktuelne teme, bilo da je reč o angažovanoj umetnosti o kojoj govori Nenad Veličković, o smrtnoj kazni koja, nažalost, može postati aktuelna zato što ima sve više zahteva u različitim zemljama u svetu da se ona ponovo vrati i uvede čak i u takozvanim razvijenim zemljama. Marko Pogačar govori o književnosti i promenama. Branislav Dimitrijević o odnosu umetnosti i ideologije, što je ovde uvek, makar u mainstreamu, škakljivo. Koliko ovakve teme korespondiraju sa programom, bez obzira kog predmeta, u srednjoj školi ili, naprotiv, predstavljaju nešto novo i dopunjujuće?
Teorijski škola bi trebala da funkcioniše tako da književnost bude povezana sa sociologijom, filozofijom, sa onim što danas zovemo građansko vaspitanje. Tako da ja nisam baš sigurna da to u praksi funkcioniše onako kako bismo želeli. Sudeći po reakciji đaka koji su ovde, dakle tu su deca ne samo iz Užica, nego iz Beograda, iz Rijeke, Zagreba, Jajca, vidimo da je reakcija potpuno identična. Danas je na radionici koju su vodili Lamija i Marina Veličković u osnovnoj školi jedan dečak iz 6. razreda rekao rečenicu: "Nije ovo dosadno, ovo je divno, ali kao mi u školi uglavnom ne učimo ono što je vezano za naš život." To vam kaže dete u 6. razredu. jako dobro prepoznaje da je škola nekako odvojena od realnog života. Nama je cilj igre da u vreme festivala im ponudimo kvalitetna predavanja, kvalitetnu književnost, čak se dakle očigledno već malo izmičemo izvan, samo izvan okvira književnosti, dakle, ali da to što oni se ponudi bude direktno vezano za njihove živote.
Dobro, je onda to pitanje, čemu onda služi takva škola ako nije povezana sa životom?
Kako vam kažem, to je ozbiljna tema o kojoj bi se mogli razgovarati, ali sa odraslima, ne sa decom, ali pošto mi vidimo što toj školi nedostaje i to ne možemo da promenimo, onda probamo bar malo da ovih 6 dana, 5 dana deci pokažemo da može i drugačije. Ja bih volila da škola izgleda ovako svakih dana, ali eto, stvari ne stoje baš tako.
Ružice, ja bih još jednom pomenuo nekoliko specifičnosti vašeg festivala za koje svake godine nadam da će da se kao kulturni virus raširi po Srbiji. Dakle, on se održava jednako u školi kao i u gradu, na otvorenom prostoru kao zatvorenom, u direktnoj komunikaciji sa učenicima, odnosno đacima i srednje osnovne škole koje su u prilici da se druže sa gostima i mimo njihovih predavanja i čitanja. Takođe, on ima regionalni kontekst, tu su ljudi ne samo iz Srbije i Bosne i Hercegovine, nego i drugih krajeva bivše Jugoslavije i insistira se na jednom dijalogu koji se vodi između učesnika i učenika. A sada bih vas pitao na kraju, ima li promena u statusu i recepciji ovog festivala i u smislu reakcija publike, gradskih struktura i naravno đaka koji su uvek zainteresovani?
Đaci su naravno tu stalno i đaci su tu zato što se sa njima radi cele godine. Mi smo imali sreću da u našem timu postoji 5 profesorki književnosti, interesantno profesorki, ne profesora, koje zaista intenzivno rade cele godine. Ja se svaki put raznežim kad vidim da oni sa radošću nose torbe na kojima su ispisane imena pisaca. To je već ogroman uspeh, da se neko raduje majici na kojoj su ispisane imena pisaca. Što se opštine i Republike tiče, tu baš ne mogu da vam odgovorim tačno, zato što je opštinski konkurs za podršku omladinskim programima tek raspisan. To je ono, večna boljka, ako nas budu podržali, to je sa nekakvim više simboličkim iznosom i to stigne nekad mnogo kasnije, ali nama znači čak i ta simbolička podrška je neko kad stavimo znak da je grad Užice stoji za nas, drugačije zvuči. Ono što je tužno, da je recimo budžet kojim grad podržava sve omladinske projekte tokom godine jednak budžetu koji je potrošen za jedan novogodišnji koncert 3. januara. Izađite nam u susret maksimalno koliko možete, ali hajmo ljudi izbalansirati zašto se troši novac u ovom gradu. Što se republičkog nivoa tiče, neki elementi pokazuju prethodnih nekoliko godina da je ministarstvo kulture ima vrlo respektabilan odnos prema festivalu. Dakle, ne bismo sad mi mogli da kažemo da nas neko prepoznaje kao nešto strašno važno, ali mislim neki elementi pokazuju da smo ipak prepoznati kao nešto što se u ovoj zemlji dešava u osnovom 20 godina, pa nije ni malo.
Ružica, hvala vam na ovom razgovoru i osvrt na festival koji je u toku.
Hvala vama puno što nas podržavate i što svaki godin izveštavate o nama.
Ružica Marjanović, profesorka srpskog jezika i književnosti Užičke gimnazije, jedna od organizatorki festivala Na pola puta, bila naša sagovornica danas, dakle, ovog regionalnog festivala koji je počeo u nedelju 23. aprila, a trajaće sve do četvrtka.
Naći ću izlaz iz ovog limba, naći ću tvoju toplu ruku, proći sa tobom ispod duge za novi život, vodimo ovu borbu za novu radost, napuštam staru muku. Baš sada, kad grmi bez izlaz, i to baš sad, kad besmisao vlada, baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve laž, ali moram da se nadam, jer suviše dugo oči su gledale samo mrak. hvatam tanku liniju svetla nevidljivu iz drugog sveta i gledam kako ruši se sve. Napuštam trudi svet laži i želja, napuštam besmisleno sve i odlazim tamo. Postoji izlaz iz ovog limba, tamo gde samo smisao vlada. I to baš sada, kad prazno je u svemu, znam da sve je laž, ali moram da se nadam. Oči su gledale u mrak.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Sledi razgovor sa Vojom Šindolićem.
Ovo je zadovoljstvo mi je da te pozdravim u Beogradu. Ovaj razgovor će možda biti više informativan nego što su bili naši prethodni, a to je s toga što si objavio što pripremaš po običaju posljednjih godina dosta knjiga i zapravo ćemo se baviti najvećim delom novim knjigama koje su u pripremi ili koje će se uskoro pojaviti ili su se nedavno pojavile. I počeo bih ovaj razgovor, recimo, pominjanjem knjige izabranih pesama Gerija Snajdera u ediciji Bit biblioteke u izdanju Hrvatskog društva pisaca, u okviru koje će se pojaviti još neke knjige. Znam da je bilo planirano, kad je reč o izabranim pesmama, planirano je da se objave i pesme Williama Carlosa Williamsa, Alena Ginsberga, ali i Boba Dilena pod nazivom Zvona slobode.
Jest, sve bi trebalo tako da bude, a i nadam se da hoće. Zapravo, pre dve godine smo Kruno Lokotar i ja pri Društvu hrvatskih pisaca osnovali Bit biblioteku u kojoj bi trebale biti objavljene sve te knjige, a zapravo čitava biblioteka je meni na veliku radost i čast osmišljena da bih ja u njoj objavljivo svoje prevode uglavnom pjesnika Bit generacije i onih koji su bili čvrsto vezani uz nju. Dakle, prije dvije godine smo objavili izabrane pjesme Lorenza Ferlinghettija, pod kraj prošle godine izabrane pjesme Gerija Snajdera. Negdje do sredine ovog ljeta trebale bi izaći izabrane pjesme Alena Ginsberga, negdje na jesen izabrane pjesme Boba Dilena, a potom onda redom i ostalih Bit pjesnika, znači Gregorija Corsoa, Michaela McClura, izabrana poezija Jacka Kerouaka, naravno oca Bit poezije Williama Carlosa Williamsa, ali još neke druge knjige za koje vjerujem da će biti vrlo zanimljive, naravno ako sama biblioteka potraje idućih 5-6 godina.
Budući da se nekoliko decenija, slobodno smem reći, baviš prevođenjem pesnika Bit generacije i da ih sve lično poznaješ i da si dobar broj pojedinačnih knjiga objavio, kada sad nakon toliko godina se nađeš pred izazovom sastaviti izabrane pesme, kojim se kriterijima rukovodiš imajući u vidu sve ono što poznaješ i u nekom ličnom smislu i u nekom knjižno-istorijskom smislu?
Pa u ovom ličnom je nekako lakše zato što sam manje više, osim Jacka Kerouaka koji je umro 69. pa sam bio premlad da bih ga upoznao, sa svima ostali sam se naravno upoznao, imao priliku razgovarati o njihovim pjesmama, dobiti njihove sugestije, tako da mi je taj moj lični izbor bio puno lakši. Međutim, moj lični izbor uvijek je bio dva put veći nego što je trebala knjiga da sadrži pjesama, tako da sam se kasnije, budući da su svi oni u međuvremenu objavili u Americi svoje izabrane pjesme, ponekad sam se držao tog izbora, ali ponekad i nisam, tako da je zapravo taj moj izbor, ajde da kažem, recimo mješovit.
Ono što će biti posebno izdanje, posebna knjiga, kako si mi pomenuo, odnosi se na onaj drugi deo recepcije ili istraživanja pisanja Beat generacije, jeste istraživanje njihovog odnosa prema različitim vrstama muzike, odnosno posebno prema džezu. Za tu knjigu si rekao da ne postoji ni u Americi. Šta će ona sadržati i u čemu će njen značaj biti?
Istina, to je bio jedan od mojih najvećih životnih izazova, barem zadnjih 20 godina, što sam pri antikvarijatu Ex Libris, koji postoji u Rijeci, ali koji su isto tako pod tim nazivom i sjajni mali hrvatski izdavači, što sam ih uspio nagovoriti da osnovimo čak čitavu biblioteku koja će se zvati Jazz Beat. Dakle, to će biti naslov biblioteke, a i naslov prve knjige koju sam ja kompletno preveo, priredio, sačinio, je Jazz Beat. Dakle, o utjecaju čuvenih američkih jazz muzičara bebop stila kao što su Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis s kraja 40. i 50. godina na ritam poezije najpoznatijih bitnika, pjesnika, znači Jacka Kerouaka, Alena Ginsberga, Gregorija Corsoa, ali i takozvane književne San Francisco renesanse, gdje imamo opet sjajnoga, gdje se zapravo i događa najbitniji dio te bebop poezije, sjajnoga Lorenza Ferlinghettija, Kenneta Rexrota, Kenneta Patchena, Boba Kaufmana, Jacka Michelinea, Gerija Snydera, Michaela McClura i mnoge druge. Dakle, knjiga je obuhvatna, trebala bi imati nekih 400 strana i podijeljena u tri dijela. Prvi dio smo nazvali Bebop prozodija, gdje su sakupljeni neki od najbitnijih tekstova koji govore zapravo o tom fenomenu i problemu. Kako samih bitnika, rani tekstovi recimo Jacka Kerouaka o swing muzici Louis Armstronga ili Counta Basie-a, potom o bebopu, potom o najznačajnijim mladim nadama, Alena Ginsberga isto tako o poetici džeza, ali i bluza, i neki mnogi drugi tekstovi Lorenza Ferlinghettija. Moderna poezija i proza, ali nam govori mnogo toga. Isto tako teorijsko-tehnički tekstovi o utjecaju džeza na beat i ritma beat pjesnika na bebop džez. A potom u drugom dijelu je veliki izbor, taj je zapravo dio najopsežniji, pjesnika beat generacije koji su bili pod izravnim direktnim utjecajem bebop muzike, znači Jacka Kerouaka, Ginsberga koji govori svoj urlik upravo u ritmu jazz muzike i mnogih drugih značajnih beat pjesnika. A u trećem dijelu su prilozi gdje imamo tako nekoliko zanimljivih priloga, recimo Jacka Kerouaka o haiku poeziji koje je on u Americi govorio u pratnji jazz muzičara, pa recimo prevod pjesme Love Supreme Johna Coltrane-a. Malo ko recimo zna da John Coltrane kad je izdao 62. godine taj svoj čuveni album Love Supreme, zapravo je ne samo što je napisao melodije, nego je napisao i pjesmu koja se nalazi na unutrašnjoj strani omota albuma, pa sam se to usudio i to prevest. Zatim imamo nekoliko kraćih tekstova koji nigdje u svijetu nisu objavljeni, Harukija Murakamija o odnosu džeza i američke proze i poezije. Tako da zapravo kad sam istraživao prije puno godina, a i nedavno kad sam završavao knjigu, shvatio sam da takva knjiga uopće ne postoji čak ni u Americi, još manje u Europi, i to je zapravo neki pilot, pionir program za koji se nadam da će imati nekakvog odjeka, barem na našem terenu. Vidjet ćemo, ako bude dobro išlo, možda napravimo i drugo prošireno izdanje.
Koliko si upoznat i koliko stižeš da pratiš i nešto što su nova istraživanja ili nove studije posvećene ovim autorima, što kao pesnicima, što kao proznim piscima, i to u smislu koliko se njihovo delo čita i prati, odnosno koliko je živo i kroz uticaj koji vrše na savremene autore, bilo na recimo američkoj sceni, ako stižeš da je pratiš, ili na ovim našim domaćim, jer znam da se i ovde javljaju istraživači koji pišu svoje disertacije o bitnicima.
Pa meni je to naravno zanimljivo iz više razloga i na puno različitih nivoa. Recimo 70. ili 80. godina kad se počelo malo učestalije pričati o bit generaciji širom svijeta, bitnici su po čitanju knjiga i po izdanjima bili popularniji u Europi nego u Americi. Međutim, od 2000. na ovamo dogodilo se da su zaista doživjeli pravu eksploziju popularnosti u Americi. Dakle, kako živi, tako i mrtvi pisci. Od živih, naravno, još uvijek Lawrence Ferlinghetti u 98. godini života. Gary Snyder, dobitnik Pulitzerove nagrade, koji danas ima 87 godina. Michael McClure, koji ima 84, koji je, neki ga znaju kao duhovnog učitelja Jima Morrisona iz pjevača grupe The Doors, ili pisca teksta pjesme Mercedes-Benz, koje je proslavila Janis Joplin svojom izvedbom, i naravno onih mrtvih kao što su Jack Kerouac, Allen Ginsberg i mnogi drugi. Dakle, meni je bilo i dan danas mi je zanimljivo pratiti tu vrstu popularnosti, zato što su odjednom, kad su se dogodile određene slobode u Rusiji, objavljeni gotovo svi romani Williama Burroughsa, Jacka Kerouaca, izabrana homoseksualna poezija Alena Ginsberga, na isti način naravno gotovo i u Kini. Tako da mi je bilo zanimljivo pratiti taj razvojni put popularnosti bitnika od, dakle, popularnosti u Europi 70. i ranih 80. pa natrag za Sjedinjene Države, pa potom širom svijeta. Naravno, danas u Americi otprilike, prema mojim spoznajama, otprilike 2000 studenata širom Sjedinjenih Država diplomira radovima na nekom od pjesnika bit generacije ili pisaca, a otprilike 100 širom svijeta čak doktorira s temom o bit generaciji.
U vezi sa tim, znam da je bila planirana antologija američke poezije 20. veka, pa bih pitao dokle se sa tim stiglo i zapravo koje to autore obuhvata, koji možda nisu tako poznati, ne znam, nekim čitaocima, kao što je recimo poznat Bob Dylan, ali autori poput Jacka Spicera, Anne Wildman, Jenny Lim i ostalih.
Na tome radim punih 40 godina i to bi trebalo biti jedno od mojih ovako većih životnih dijela. Naravno, takva knjiga, ako želimo pjesnike predstaviti na pravi način, mora imati 700, 800, možda i 900, ako ne i 1000 strana. Zapravo je skoro gotova. Podijeljena je na 3 dijela, znači preteče i učitelji pjesnika bit generacije, neizostavno William Carlos Williams, Ezra Pound, Louis Zukovski, George Open, ono, najveća imena američke poezije, do nekih malo manje poznatih, James Laughlin, fenomenalan pjesnik koji je cijeloga života bio urednik izdavačke kuće New Directions iz New Yorka, koja je tokom decenija objavljivala sabrana djela Ezra Pounda, Williama Carlosa Williamsa, Tennessee Williamsa, mnogih drugih svjetskih prevode svjetskih pisaca, Luja Ferdinanda Selina ili Rimbaua ili Baudelaire-a. Pa u drugom dijelu su naravno najznačajniji i malo manje značajni direktni predstavnici pjesnika bit generacije, da bi u trećem dijelu bili ono što sam ja nazvao nasljednicima njihovima i mlađima pjesnicima, od Anne Wildman, koja je zajedno s Allenom Ginsbergom osnovala svojedobno čuvenu Naropa školu, koja se kasnije pretvorila u univerzitet u Boulderu u Koloradu, i naravno i samoga Boba Dylana, do nekih mlađih pjesnika kojima završava ta knjiga.
Pomenuo bih sad jednu također ediciju koja deluje makar u najavi vrlo zanimljivo. Edicija kratkih priča, recimo Haruki Murakamija, koju planiraš da sastaviš, ili Tennessee Williams i nekih drugih autora. Dakle, sa naglaskom da su to kratke priče jednog autora, kao što je recimo Murakami, koji je poznat po opsežnim romanima, a dobar broj si ih preveo. Dakle, šta je bio cilj tih izbora i kako birati te priče?
Isključivo sam se vodio svojim nekim ličnim ukusom i izborom. Znači, knjiga koja upravo ide u prelom i trebala bi da do kraja maja mjeseca ili početka juna izađe, su izabrane priče Harukija Murakamija. Naravno, prevodio sam ih s japanskoga i budući da sam imao uvid u sve što je ikada napisao na japanskom, bio sam u prilici da napravim takav izbor kakvog naravno nema ni u njegovim najreprezentativnijim engleskim izdanjima prevoda kratkih priča, s tim što sam naravno uzeo u obzir kompletan period njegovog stvaralaštva, dakle od prvih priča, prve koje je napisao 1980. do posljednje koje je napisao prošle godine. Uz naravno to da sam želio da se to objedini na najbolji mogući način, a to je da on sam napiše predgovor za taj moj izbor, što je on i napravio, tako da će čitaoci u Hrvatskoj imati zaista ekskluzivan predgovor jednom takvom izdanju, a na samom kraju knjige također jedan dugi razgovor koji smo ja i on vodili upravo na temu o jako bitnim i velikim razlikama između njegovih romana i kratkih priča. Znači, kako u teorijskom smislu, tako i u svim ovim drugim, od dužine pa do, recimo, toga da on eksperimentira da pojedinu priču kasnije preradi i unese je u neki roman, ali isto tako da neku scenu iz prvobitnu iz romana, za koju misli da je jako vrijedna, izvadi iz tog romana pa na osnovu nje napiše sasvim drugačiju priču. To je bila ideja koja eto se uspjela ostvariti, a u tih nekoliko sljedećih budućih knjiga trebali bi biti izabrane priče Tennessee Williamsa na kojima sam također dugo radio, svojedobno u Zemunskom pismu koje je bilo časopis srpskog PEN centra koji je vodio pokojni Raša Livada. Objavio sam izbor iz njegovih priča i sad sam to naravno još nadopunio, tako da je vjerojatno iduće godine će izaći te izabrane priče Tennessee Williamsa, ali ono s čim sam se cijelog života bavio, znači izabrane priče Yukija Mishime, Jacka Kerouaka, postoji naravno čitav niz nekih drugih sjajnih pisaca, ali to je negdje sad već, budući da ima nekoliko naslova koje treba objaviti, to je već rad za iduće 3-4 godine.
I ovo je samo još jedno pitanje, pored te zaista respektabilne, obimne prevodilačke delatnosti koje si svakodnevno praktično posvećen, ti naravno pišeš i objavljuješ i svoju poeziju. Znam da je još prošle godine, kada si gostovao u emisiji, si pominjao i plan da bude izabrana knjiga tvojih izabranih pesama i na engleskom i na italijanskom jeziku, a nekako je po redu i knjiga na ovom našem, ma kako ga zvali, mislim da je bila planirana pod nazivom Više glasje. Kako, eto, za kraj stoje stvari sa ove tri knjige?
Manje više sve se već na dobar način odvija. Ta u Italiji trebala bi izaći doslovno svakoga dana. U međuvremenu, evo, upravo završavam svoju novu zbirku, znači novih pjesama nastalih zadnjih 4-5 godina, koju će izdat moj stalni izdavač Vuković Runić iz Zagreba, ali u međuvremenu ću izići i jedna mala zbirka mojih izabranih pjesama, znači od 1973. do danas, a u kojoj će se nalaziti CD na kojem govorim svoju poeziju, pratim jazz muzičara uživo, što se dogodilo prije mjesec dana u Rijeci i svi smo zadovoljni tim uspjehom, tako da bi to trebalo izaći u obliku CD-a i knjige, znači zajednički CD u sklopu knjige, negdje početkom jeseni. I eto, to bi bilo to.
Nova puna biblioteka, a mi se onda čujemo, odnosno razgovaramo kada se tvoja nova autorska knjiga bude pojavila. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala i čujemo se i vidimo se, nadam se, vrlo brzo.
Čuli ste razgovor sa Vojom Šindolićem, prevodiocem i pesnikom.
Without this love that we call ours, down here lies nothing. the street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountain.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture koja je posvećena regionalnim, odnosno balkanskim književnostima. Sa mnom u studiju pesnik i prevodilac sa rumunskog jezika, gospodin Adam Puslović. Povod za njegovo gostovanje u našoj emisiji jeste poezija Mihaja Eminescua, jednog od klasika rumunske književnosti iz 19. veka. Temat izbora njegove poezije je objavljen u trobroju časopisa Savremenik ove godine, a objavljena je i knjiga u prevodu gospodina Adama Puslovića, poezije Mihaja Eminescua. Gospodine Puslovicu, dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da porazgovaramo o poeziji ovog velikog rumunskog pesnika.
Dobar dan, i da budem precizniji, reč je o lirici Mihaja Eminescua, jer njegov opus ne samo po značaju, nego i po obimu doista veličanstven. Nedavno je Akademija Rumunije objavila njegova sabrana dela u 24 toma. To su hiljade stranica, međutim, ja sam se odlučio za ono što je meni najbliskije, to je njegova lirika. 4 decenije i više od toga prevodio sam njegovu liriku. Ovo je konačno taj moj izbor iz Eminescuovog pesništva sa naslovom Domovina života. Knjiga je dvojezična, na rumunskom se zove Patria Vieci, i doista ne bih se kao pesnik, kao prevodilac mogao lako odlučiti šta lepše zvuči, da li Domovina života ili Patria Vieci. A zamislite tragizma da je on za svog života imao samo jednu jedinu objavljenu knjigu, čim naslovom sigurno nije on kumovao, nego neko drugi, sa preskromnim poesi, što otprilike znači poezije, odnosno pesme. Eto, vreme je dokazalo da je u pitanju najveći rumunski pesnik, ono što je za nas jedan Petar, drugi Petrović Njegoš, što je Mihaj Eminescu za sve Rumune.
Bih dodao još nekoliko podataka. Dakle, on je rođen 1850. godine, živeo do 1889. dakle svega 39 godina. Pored toga što je pisao lirsku poeziju koju ste vi prevodili, on je napisao nekoliko proznih tekstova, bavio se i novinarstvom, a obično se doživljava kao predstavnik romantizma. Studirao je u Beču i, kao što ste rekli, ostavio je veliki broj rukopisa, i zanimljivo što svedoči o načinu na koji je on primljen kod potomaka. Njegovih spomenika ima svuda, postoji i drvo sa njegovim imenom, a našao se i na novčanici od 500 i 1000 leja. Dakle, jedan pravi nacionalni klasik. Koje su knjige Eminescua kod nas prevedene? Njih nema mnogo, ali mislim da ih treba pomenuti. Dakle, iz recimo 1983. Ka zvezdi izabrane pesme, koje je izabro i preveo Radu Flora. Poemu Večernjak je također Radu Flora preveo 1989. Onda Svetlonoša iz 95. godine, koju je prevela Ileana Ursoa, prepev potpisuje Milan Nenadić, kao i delove njegove lirike u časopisima. Međutim, vaša knjiga Domovina života, lirska poezija je najobuhvatnija i najsadržajnija na više od 300 strana i to je knjiga koja je objavljena ove godine u izdanju Filipa Višnjića. Što je i ove knjige i ovi biografski podaci svedoče o Mihaju Eminescu, odnosno o tome kako je on primljen kod nas kao klasičan pesnik?
Pa ja i u mom dnevniku o prevođenju Eminescua žalim što ga nisu prevodili naši romantičari, dakle njegovi savremenici. Međutim, možda s druge strane, i nije to toliko za neko čuđenje, jer ja Eminescua, koji je posljednji veliki evropski romantičar, upravo antologija evropskog romantizma našeg velikog pesnika Miodraga Pavlovića i završava sa Eminescovim pesmama, on na neki način po svom biću, po karakteru svog pesništva više pripada prethodnom periodu klasicizmu i potonjem simbolizmu nego samom romantizmu. Po mnogo čemu je on više nalik na Njegoša i Lazu Kostića nego recimo na Branka Radičevića ili Đuru Jakšića. Ja kao prevodilac njegove lirike imao sam jedan veliki problem, vreme. Kako prevesti vreme njegovog jezika? Da li ga prevoditi jezikom naših romantičara ili ga prevoditi nekim univerzalnim jezikom poezije? Ja sam se odlučio za ovo drugo jer mislim da je to suštinski Eminescu. On nije samo liričar, on je veliki metafizičar i ne čudi podatak da u ovoj mojoj knjizi, koja je svojevrsna hrestomatija, za divno čudo, hvala što ste podsjetili na prethodnike u ovom mom poslu prevođenja. Ja sam i sam uneo prevode Radu Flore, Ivana Lalića i Vaska Pope, Milana Nedeća i Ilane Ursu, da pokažem da su postojali ti napori i ta postignuća u prevodilačkom predstavljenju, ali moja knjiga, koja je peta jubilarna, da tako kažem, za dve godine, Filip Višnjić je u ediciji Rumunski prijatelji objavio možda četiri najveća rumunska pesnika. Počeli smo od najmlađeg klasika Nikite Stanescua, pa smo prešli na dva velikana pesništva 20. veka, Đorđa Bakoviju i Tudora Argezija, i evo ove godine konačno se pojavljuje najveći među njima, Mihaj Eminescu. Ovde, za razliku od prethodnih knjiga, pored pesničke biografije i tog nekog vrlo bitnog životnog puta, dali smo i 9 esejista rumunskih i naših koji su bacili svoje posmatračko oko tumača na opus Mihaja Eminescua. To su Eugen Simion, Ion Negoicescu, Mihaj Čimpoj, pa sve do najmlađih kao što je Razvan Vonku ili Adrian Kostja. Od naših su tu tumači pesništva Eminescua Srba Ignjatović, Radomir Andrić, Slavko Almažan, Joan Flora i konačno i ja kao prevodilac Eminescua u gotovo 5 decenija. I verujem da nisam izostavio ni jednu od onih najuzvišenijih njegovih lirskih pesama. Tu su i glasovita oda u antičkom metru, tu je veličanstvena molitva jednog dačanina, tu su njegovi soneti, tu je pesma Leta huje, koju su prevodili u tandemu Vasko Popa i Ivan Velalić. Tu su najuzvišenije njegove pesničke tvorevine, kao što je poema koju sam ja, verujem, s pravom naslovio Lučarnik, jer na rumunskom Lučafaru reč je o zvezdi i danici, dakle, to nije ni zvezda, to je planeta Venera, Venus, Astartea, Afrodita, ali u rumunskom jeziku je ona muškog roda. Trebalo je naći idiom, jer reč u poemi se pojavljuje Lučafaru i kao junak. Našao sam reč lučarnik, da to bude i zvezda zornjača, ali i zvezda večernjača, kao što je Danica. Luča kao svetlost i čarno iz slovenskog crno, tamno. Lučarnik. To je jedna veličanstvena poema, možda jedna od najcelovitijih u svekolikom evropskom romantizmu.
Gospodin Puslić, sad ste mi dali šlagvort za dve stvari koje sam planirao da pomenem i da vas pitam. Dakle, s jedne strane, iako se Mihajlo Eminescu razume kao romantičar, ipak je on dosta dugovao i njegova poezija ima dosta referenci zapravo na antičku poeziju, na klasičan metar i strih, na žanrove koje je koristio kao što su ode, pesme po Horaciju, kao što su soneti ili epistole, i tu se javljaju antički motivi, odnosno pominju i grčka božanstva. S druge strane, to je dakle rima koja se javlja u vašem prevodu, a ponegde je to naravno pokušaj da se očuva antički metar koji želeo je Eminescu da u svojoj poeziji na rumunskom uspostavi. Pa bih vas pitao o zapravo odnosu Eminescua prema pesničkom jeziku. Koliko je sam Eminescu u tom bogatom oposu poštovao zadata pravila, koliko ih je kršio i da li je stvarao nove obrasce, nov jezik, posebno tu mislim na rumunski folklor i nasleđe, ili je naprotiv i tu pravio iskorak?
Nesporno je Eminescu utemeljitelj novog pesničkog jezika. Naravno, bio je inspirativni primjer i za potonje pesnike kao što su Tudor Argezi ili jedan Hita Stanescu. Svi su oni morali da vrhune do tadašnji pesnički jezik, ali na neki način da krenu sa nečim novim. Doista, i to pravilo sam poštovao i u mom odnosu prema Eminescovom opusu. Nisam hteo da robujem ničemu što je u originalu dato jednom za svakda, nego da budem oslobođen i kao prevodilac i kao tumač njegove poezije, kao što je i on sam bio. Zbog toga, normalno, ako već u naslovu njegova oda glasi oda u antičkom metru, ja sam morao da poštujem ritam antičkog metra. Ali nisam, recimo, u glasovitoj poemi Lučarnik, moji prethodnici su kombinovali osmerce, sedmerce i hteli su da ga približe pomalo i našem narodnom pesničkom jeziku, folkloru. Nisam hteo tome da robujem, ja sam poštovao neku vrstu pesničke slobode samog Eminescua. Ali nisam mogao da prevodim Aleksandrincem nešto što je on rekao sažeto, koncizno u osmercu ili možda u šestercu. To je mene oslobodilo u izvesnom smislu da ga učinim prisutnim pre svega u misaonom kontekstu i konačno da bude Eminescu i na srpskom jeziku. Ako sam do sada objavio nekih 80 knjiga prevoda sa rumunskog jezika, pre svega pesništva, mislim da je ovo nešto čime mogu biti zadovoljan i ja sam to simbolično nazvao svojim pesničkim i prevodilačkim epitafom.
Gospodin Puslić, sad bih i kao ilustraciju onoga o čemu govorimo, ali i poezije Mihaja Eminescua, ja najavio jednu pesmu, onda bih vas zamolio da izaberete drugu i da ih možda malo i protumačimo. Ona koja je na mene ostavila jedan od jačih utisaka jeste upravo ona kojom ste vi naslovili i vašu knjigu Domovina života, sadašnjost je samo. Domovina života, sadašnjost je samo, postojimo jedino u trenu pred nama, postojimo odista, a prošlost naša, kao i budućnost, jedino misao jeste. Uzalud sada čezneš za onim što ide. Vratite se u sebe i tamo uvidjet ćete da sve što u svetu jeste, jeste sada. Sve što je bilo i što će biti, bilo je i bit će jedino jer jeste. Zar ne znaš da, dodirujući jedinog, dodiruješ ljude sve? Mnoštvo je opsena. Hiljadama kažeš li reč jednu istu, u hiljadama ljudi ona će probditi ikonu jednog istog, jedinog osjećanja. Znak da u jednom svi su, u svima jedan. Ovo je pesma koja je napisana, kako navodite, oko 1874. godine.
I vidi se da je u slobodnom stihu i ja sam to poštovao.
Dakle, kada je pesnik imao 24 godine, dakle bio je, može se reći uslovno, jako mlad i gde se primećuje njegova sklonost, možemo reći, i ka metafizičkom, odnosno filozofskom izražavanju, i to je poezija koja zahteva ponovna tumačenja i jednu složenu interpretaciju.
Pa ovaj preplet vremena kao da je u pitanju T.S. Eliot koji govori o vremenu prošlom i vremenu budućem. Evo da uzvratim vama na ovaj slobodni stih na Ver Liber sa jednim sonetom, Leta huje. Ko dugi oblaci poljem, leta huje i nikada više ona neće biti tu da tronu me opet kada čujem priče i dojne, gatke i veru skritu. Pojmljive jedva s pojmovim o letu, što detinjem čelu ozarenje daje, tvoje me senke uzal sada pletu, o času tajne, sutom kad nastaje, da otmem zvuke vremena koje nesta i učinim o dušo, da treptiš opet, uzalu sa lire, rukom se oglasim. Sve se osu, kada plam mladosti presta, onemeše slatka usta, inih doba let, za mnom sada raste vreme, ja se gasim. Eto vidite, od onog slobodnog stiha iz mladosti do ovog vrlo složenog prepleta soneta.
I gospodine Poslović, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Ja ću pomenuti ponovo te knjige koje ste preveli prethodnih godina rumunskih autora. Uz knjigu koju preporučujem pažnji naših slušalaca, dakle Eugena Simona, Rumunski egzistencijalizam i evropska metafizika od prošle godine.
To je jedina knjiga filozofije u ovoj edici gde su pesnici u dominanti.
Izabrane pesme Đorđe Bakovije, Tudora Argezija i ranije Nikite Staneskoa, sada i Mihaja Eminescoa. Šta je zapravo preostalo iz rumunske tradicije, a možda iz rumunske savremenosti, koje odgovara po standardima i kvalitetu ovim autorima, a što može za vas predstavljati izazov za nova prevođenja sa rumunskog?
Doista ima mnogo toga. Ja sad koji eto, pratim već gotovo 5 decenija rumunsku klasičnu i savremenu pesničku i književnu delatnost. Preveo sam i sve značajne drame Jona Luki Karadžale, najvećeg rumunskog komediografa, našeg Nušića. Preveo sam moderne drame Marina Sorescua, ali isto tako vrlo bilo bitno da sam prevodio istovremeno i klasike i savremene pise. Do, tako reći, te najmlađe generacije koja je u rumunskoj književnosti nazvana generacija 90-ih. To su ti naraštaji koji su obnovili rumunsko pesništvo. U međuvremenu ima toliko drugih značajnih pesnika u 20. veku. Meni predstoji jedan poduhvat, verovatno ću to ili ove ili iduće godine okončati, da napravim, ja sam napravio jednu antologiju rumunske poezije, savremene rumunske poezije koja je objavljena u Sarajevo pre nekih 4 veka i koja je trebalo da ima naslov Rumunska poezija danas. Ali moj izdavač, svi žele da stave nešto jače, stavio je antologija savremene rumunske poezije, što nije odgovaralo istini, jer su u toj antologiji bili samo živi pesnici. A naravno da savremeni su i oni koji nisu trenutno živi, nego su dojuče živjeli među nama i sa nama. Sad mi je želja da objavim antologiju rumske poezije 20. veka, da dam taj, rekao bih, panoptikum iz znamenitih klasika, a i onih koji upravo sada su u punom zenitu svog pesničkog stvaranja.
Naš sagovornik danas bio je gospodin Adam Puslujić, pesnik i prevodilac sa rumunskog jezika. Danas smo razgovarali o poeziji Mihaja Eminescoa, rumunskog nacionalnog klasika, povodom temata ovog časopisu Savremenik i posebno povodom knjige lirske poezije Mihaja Eminescoa, Domovina života, koja je objavljena ove godine, koju je preveo Adam Puslujić. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanja za 26. april. Naši sagovornici danas bili su prevodioci i pesnici Adam Puslujić i Vojo Šindulić, takođe i Ružica Marjanović, organizatorka regionalnog festivala Na pola puta iz Užica. A današnju emisiju su pripremili tonski snimatelj emisije Vladimir Penđer, kao tonski realizator Milenko Mićanović, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.